Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes bom govorila o arterijski tromboemboliji pri mačkah. Mačji arterijski tromboembolizem je akutno ali perakutno stanje, ki je posledica embolizacije tromba znotraj periferne arterije. Kaže se najpogosteje kot neka akutna bolečina, paraliza, rabdomioliza v prizadeti okončini. To vidimo tudi na tej muci na naslovni fotografiji. In čeprav je prognoza za mačke z arterijskim tromboembolizmom zelo previdna do slaba, pa jih bo veliko tistih, ki v bistvu preživijo prvih 48 do 72 ur, sčasoma pridobilo nazaj nekatere, če ne celo vse motorične funkcije. Zdaj, glavni razlog za arterijsko tromboembolijo je spodaj ležeča kardiomiopatija. Ta se pojavlja pri 90% primerov za arterijsko tromboembolijo pri mačkah. Najpogosteje je to vsem dobro poznana hipertrofna kardiomiopatija in povprečna starost mačk pri pojavu arterijske tromboembolije nekako 8 do 12 let. Zelo zanimiv se mi je zdel podatek, da ima le 20% od teh mačk že prej znano kardiomiopatijo. Oziroma drugače povedano, pri 80% mačk, ki razvija arterijsko tromboembolijo, je to v bistvu prvi znak neke spodaj ležeče kardiomiopatije. Prevladujejo samci, v bistvu predstavljajo 3/4 primerov, ker so tudi predisponirani k hipertrofni kardiomiopatiji. Zdaj, redek vzrok za arterijsko tromboembolijo pri mačkah je infektivni endokarditis. Ta vodi v embolizacijo septičnega tromba v sistemsko cirkulacijo. Pri približno 10% mačk pa je vzrok nekardiogeni, to je pač na prvem mestu je neoplazija, bolj specifično je na prvem mestu pljučna neoplazija, s posledično embolizacijo tumorja. Zdaj, samo patofiziologijo arterijske tromboembolije lahko opišemo z vsem dobro poznano Virchovo triado. Ta vključuje disfunkcijo oziroma poškodbo endotelija, stazo krvi in pa hiperkoagulabilno stanje. In prav vsi ti faktorji lahko tudi prispevajo k sami arterijski tromboemboliji mačk. Dilatacija levega atrija in ali pa zraven še levega aurikla lahko prispevata k poškodbi endotelija, stazi krvi. To lahko še oboje dodatno poglobi sistolično disfunkcijo levega atrija. Spontani ihokontrast lahko pač vizualiziramo z ultrazvokom, ta je povezan z nizkimi pretoki v levem avriklu, to vidimo kot dim, kar bom opisala še v prihodnje. Hiperagregacija trombocitov pa naj bi bila pomemben faktor, ki prispeva k hiperkoagulabilnem stanju pri mačkah, je pa na splošno ta pogosto težje identificirati pri mačkah. Tromb se pač pri večini mačk prvotno formira v levi strani srca, preden se ali celoten tromb ali pa le košček odlepi, in potem gre v sistemsko cirkulacijo in se ustavi v bistvu v arteriji manjšega diametra, kot je sama velikost tromba. Zdaj, sam tromb ne le direktno in mehanično obstruira prizadeto arterijo, ampak tudi sproži kaskado vazoaktivnih dogodkov, ki povzročijo vazokonstrikcijo kolateralne cirkulacije. Okluzija sistemske cirkulacije do prizadetega področja povzroča akutno ishemijo tkiva, ki ga oskrbujejo prizadete žile in klinični znaki arterijske tromboembolije se potem razvijejo. To lahko vidimo tudi na schematskem prikazu srca na desni strani, kjer imamo v bistvu dilatiran atrij, tromb v samem atriju, potem hipertrofiran ventrikel in ta tromb se bo eventuelno odlepil in potem vstopil v sistemsko cirkulacijo in se ustavil torej v arteriji manjšega diametra, kot je sama velikost tromba. To je zelo pogosto na nivoju trifurkacije aorte. Sami klinični znaki so seveda odvisni od dejanske lokacije tromboembolusa, to pa je pač, kot sem že povedala, odvisno od velikosti tromba in premera žil. Jaz se bom osredotočila na to najbolj tipično predstavitev, to je distalni tromboembolus oziroma sedelni trombus na nivoju trifurkacije aorte. Ta se kaže kot pareza ali paraliza ene pa ali obeh okončin in če ste prizadeti obe končini, je lahko pač ena bolj prizadeta kot druga. Klinična diagnoza je relativno enostavna in direktna z znaki, ki sovpadajo s periferno nevropatijo. V kar 70 do 75% primerov sta prizadeti obe zadnji okončini, to je tudi v bistvu povezano s slabšo prognozo, pri 10 do 15% mačk pa sta prizadeti, pa je prizadeta ena ali pa obe sprednji okončini. Samo stanje torej povzroči precejšnjo stopnjo nelagodja, bolečine pri živali. To je lahko pogosto tudi zelo nepričakovano in travmatično za njenega lastnika. Mačke z arterijsko tromboembolijo torej ob tej hudi bolečini pogosto tudi zelo vokalizirajo. Pokažejo jasne nevrološke deficite v prizadetih ekstremitetah, pogosto vlečejo noge za sabo, to vidimo tudi na tej mački na desni strani ekrana. In stopnja znakov je pač dejansko relativna glede na stopnjo vaskularne okluzije. Zdaj, kadar je okluzija delna, so znaki bolj subtilni. Ostali potencialni klinični znaki pa so bruhanje, če je prisotna embolizacija mezenterialne arterije, pa še abdominalna bolečina. Možne so tudi abnormalnosti centralnega živčnega sistema, odvisno seveda pač od lokacije tromba. Prizadete mačke so pogosto hipotermične, to je lahko zaradi direktne obstrukcije žil, ki oskrbujejo zadnji del. Pogosto pa se to odraža s sistemsko hipoperfuzijo in pa šok kot posledico vazoreaktivne kaskade, ki je pač posledica ishemije tkiva. Pri teh mačkah je tudi zelo pomembno, da opazimo znake srčne bolezni oziroma kongestivnega srčnega popuščanja, kot so dispnea, tahipnea, pokci v pljučih, eventualno dihanje z odprtim gobčkom, cianoza. Vendar pa se lahko seveda pohitreno dihanje z odprtim gobčkom kaže le zaradi tega stresa, ki ga mačke doživljajo ob tej hudi bolečini, ki jo predstavlja arterijska tromboembolija. Kakorkoli, ne smemo zanemariti statistike, ta pravi, da nekje pri 50 do 70% mačk z arterijsko tromboembolijo je prisotno tudi kronično srčno popuščanje. Pri auskultaciji nekako pri 2/3 teh mačk lahko pričakujemo, da bomo slišali šum ali galopni ritem, seveda pa nam odsotnost auskultatornih abnormalnosti pri mačkah na splošno nikoli ne izključi kardiološkega obolenja. Aortno embolijo se da dokaj enostavno diagnosticirati s kliničnim pregledom, pri tem si lahko pomagamo z uporabo pravila 5P-jev, kar povzame v bistvu že nekako povedano, opisuje znake bolečine, torej pain, prizadetih okončin, naslednji pa velja za parezo oziroma paralizo. Pacienti kažejo spodnje motorične nevrološke znake v prizadetih okončinah, od blage pareze pa do popolne paralize. Naslednji znak je bledica oziroma palor, to vidimo tudi na blazinicah teh muc na desni strani. Dobro vedno pregledamo blazinice, videz primerjamo z neprizadetimi okončinami, na prizadetih okončinah so ponavadi blede ali pa celo cianotične. Naslednji P je za pulzlessness, torej odsotnost pulza, pulz distalno od nivoja embolizma šibak ali pa popolnoma odsoten. Je pa res, da kvaliteta pulza ni vedno enostavna za oceniti, sploh ne na sprednjih okončinah, pri pacijentih s prekomerno telesno težo oziroma pri teh pacijentih, ki doživljajo tako stopnjo bolečine, kot je pač arterijska tromboembolija. Zadnji P predstavlja poikilotermija, ker je pač pretok krvi distalno od tromba zmanjšan oziroma prekinjen, so okončine zato ponavadi bolj hladne. Možen je tudi odsoten analni tonus, razširjen sečni mehur in to so načeloma stvari, ki so povezane s slabšo prognozo. Sama diagnostična evalvacija vključuje seveda po začetni stabilizaciji rentgensko diagnostiko, ehokardiografijo, EKG, merjenje krvnega tlaka in pa krvne preiskave. Zdaj, z rentgenom toraksa lahko ugotovimo znake srčnega popuščanja, to se vidi pač pri mački na spodnji desni rentgenski fotografiji, vidimo pač kardiomegalijo in pa znake edema. Lahko ugotovimo tudi morebitni pleuralni jezljiv ali pa tudi morebitno pljučno neoplazijo kot vzrok za arterijsko tromboembolijo, to je pa vidno na fotografiji na zgornji desni strani, kjer imamo neko mehko tkivno opačnost v kaudodorzalnem pljučnem polju. Zdaj, pogosta krvna odstopanja vključujejo azotemijo, hiperfosfatemijo, hipokalcemijo, posebej moramo pa biti pozorni na pojav acidoze in pa hiperkalemije v reperfuzijskem obdobju zaradi pojava reperfuzijske poškodbe kot pogoste komplikacije arterijske tromboembolije. Ker je najpogostejši vzrok torej za arterijsko tromboembolijo mačk hipertrofna kardiomiopatija, je ehokardiografija zelo pomemben element diagnostike. Poleg koncentrične hipertrofirane stene levega ventrikla, to najlažje ocenjujemo v desnostranskem prečnem parasternalnem oknu oziroma mushroom view, fotografije žal tukaj nimam. Pri takih pacijentih pa lahko vidimo tudi povečan levi atrij, recimo na bazi srca, kot je tukaj zgoraj levo, torej vidimo zelo povečano razmerje med aorto, ki jo vidimo na skoraj, in pa levim atrijem. Že razmere levi atrija aorta več kot 1,7 v tem prečnem desnem parasternalnem pogledu na bazi srca je povedno za kardiogeni vzrok za arterijsko tromboembolijo. Veliko nam lahko tudi pokaže parasternalni four chamber ali pa five chamber view. To je v bistvu na posnetku levo spodaj. Na tem posnetku vidimo zelo hipertrofirano steno levega ventrikla, tudi povečan levi atrij. Na tem posnetku na desni strani pa spet vidimo povečano razmerje med levim atrijem in pa aorto. V samem levem atriju oziroma na nivoju left auricular appendage, torej levega uhelčka, lahko vizualiziramo tudi dim. To je dejansko pač pozitivni eho kontrast, ki nastane zaradi upočasnjenih pretokov, zaradi dilatacije, kot sem že prej razložila. In to se zelo vidi pri tej muci, ki je bila sprejeta z arterijsko tromboembolijo, torej dejansko to vrtinčenje v samem levem atriju, torej zgleda kot nek dim. Tudi tle spodaj. Torej zelo povedno, da je sam pač vzrok za arterijsko tromboembolijo kardiogeni. Okay, samo terapijo sem se jaz odločila razdeliti na več delov, glede na obdobje, ki je pač minilo od same predstavitve z arterijsko tromboembolijo, in sicer najprej urgentno obvladovanje in pa obvladovanje v času reperfuzijskega obdobja. Zdaj, večina mačk z arterijsko tromboembolijo, kot sem že večkrat povedala, doživlja ob sprejemu hudo, hudo bolečino in pa stres. In praktično vsaka taka mačka potrebuje oksigenacijo in čim prej je potrebno tudi mački omogočiti ustrezno analgezijo. Z opioidi na prvem mestu, najprimernejši so čisti agonisti mu opioidnih receptorjev, kot je metadon, fentanil, oksimorfon, hidromorfon, to je predvsem pomembno v prvih 6 do 10 urah, ko je prisotna ta izrazita bolečina. Zelo priljubljen pristop je z začetnim odmerkom metadona in potem nadaljevanje s fentanilom. Potrebno je tudi redno ocenjevanje bolečine, pomagamo si lahko z vsem dobro poznano lestvico mačjih grimas za ocenjevanje bolečine. Zdaj, pri pacijentih, pri katerih je sum na prisotnost srčnega popuščanja visok ali pa če dejansko pa samo srčno popuščanje potrjeno z rentgenom oziroma z ultrazvokom, toraks je diuretična terapija s furosemidom v odmerku 1 do 2 mg na kilogram, intravenozno ali intramuskularno zagotovo na mestu. Pri mačkah z večjo količino pleuralnega izliva pa je za stabilizacijo potrebna torakocenteza. Zapomnimo pa si, da nikoli ne silimo z rentgenom pri nestabilni mački. Najprej jo stabiliziramo, pač lahko predvidimo, da je mačka v edemu oziroma ima pleuralni izliv in se potem odločimo za samo potrjevanje le-tega. V tem obdobju, torej poleg peroralne antitrombotične terapije, s katero ponavadi zaradi načina dejanja počakamo do začetne stabilizacije pacienta, se poslužujemo tudi terapije z antikoagulanti. Sem sodi nefrakcioniran heparin. V bistvu ta je bil včasih zelo priljubljen, je poceni, vendar dejansko ni dokazov njegove efektivnosti v izboljšanju stanja takšnih akutno prizadetih mačk in ali ima prednosti v primerjavi, če počakamo v bistvu z terapijo s peroralnimi antikoagulanti. Zvezavo na antitrombin 3 inhibira tako faktor 2, torej trombin, kot tudi faktor 10A. Njegova farmakokinetika pa ni predvidljiva, tudi velika verjetnost je za stranske učinke, kot je krvavitev. Njegov učinek pa spremljamo z monitoriranjem aktiviranega delnega tromboplastinskega časa. Njegova alternativa je low molecular weight heparin. Ta je precej dražji, poznamo dalteparin in enoksoparin, ampak je v bistvu bolj priporočljiv zaradi bolj uniforme velikosti fragmentov, predvidljive farmakokinetike posledično, so namreč kratke verige, ki se primarno vežejo na faktor 10 in na faktor 2 v primerjavi z nefrakcioniranim heparinom. Reperfuzijska poškodba je ena zelo pogosta komplikacija, pojavi se nekako pri 20 do 50 % mačk z arterijsko tromboembolijo, najbolj izrazito v obdobju 6 po 8 urah po emboliji in je razlog za visoko mortalnost v prvih 48 do 72 urah. Kaj dejansko je reperfuzijska poškodba? Pa zgodi se, kadar se v bistvu povrne pretok v preishemična tkiva. To so tkiva, ki so bila pač prikrajšana kisika in hranilne snovi zaradi trombe ali blokade, kar je lahko krati dobro, seveda, krati pa tudi slabo, ker nenadni pritok kisika in pa inflamatornih mediatorjev lahko povzroči oksidativni stres, vnetje, poglobi poškodbo tkiva in pa smrt celic. Zato moramo biti v tem obdobju zelo pozorni na obvladovanje morebitne hiperkalemije, acidoze, spremljati spremembe v srčnem ritmu, biti pač pozorni na znake šoka in pa kompromitirane srčne funkcije. Po prvotni stabilizaciji pacienta in če ta preživi torej perfuzijsko obdobje, potem čim prej začnemo z antitrombotično terapijo. Ta zdravila ne povzročajo torej lize že obstoječih trombov, vendar pa bolj napredovanje teh v bistvu obstoječih in nastajanje novih trombov. In takoj, ko pacient to lahko tolerira, je potrebno začeti s klopidogrelom, to je plavih, so vsem dobro poznani. To je trenutno glavno antitrombotično zdravilo pri mačkah z arterijsko tromboembolijo. Reverzibilno inhibira z antagonizmom adenozin difosfat aktivacijo in agregacijo trombocitov, oziroma drugače povedano, prepreči zlepljanje trombocitov in formiranje strdkov. Začetni odmerek je lahko višji, literatura tudi opisuje do nekje 75 mg na mačko, lahko se držimo odmerka nekako 37,5 mg na mačko in po 24 urah nadaljujemo z odmerkom 18,75 mg na mačko, torej peroralno na 24 ur. Zdaj, sistemsko ga mačke sicer dobro prenašajo, kar je pa njegova slabost, je, da je precej grenkega okusa, mačke ga pogosto ne marajo, hitro ga začnejo zavračati, se pretirano slinijo in lastniki pogosto opisujejo kot nočno moro za dajanje. Pri visokih dozah bi se pač potencialno lahko pojavili znaki krvavitve, te so redko opisani, torej splošno je zelo učinkovit. Še eno dobro poznano antitrombotično zdravilo nam je aspirin. Ta inhibira COX-1 in je vpleten v produkcijo tromboksana A1, ki je molekula, ki v bistvu promovira agregacijo trombocitov, vazokonstrikcijo in s tem zmanjša formacijo trombov. Odmerek je 5 do 81 mg na mačko peroralno na 72 ur, vendar je njegov terapevtski efekt pri teh netoksičnih odmerkih precej nejasen. Zato se ga načeloma ne priporoča več, pojavijo se lahko stranski učinki, kot je bruhanje, driska, azotemija in pa krvavitev. Zdaj, na tej točki bom omenila konsenzus racionalne rabe antitrombotikov v veterinarski medicini iz leta 2019. Ta navaja FATCAT študijo, ki se je meni zdela zelo zanimiva in je vključevala 75 mačk po kardiogeni tromboemboliji. Ugotovili so v bistvu ponovitev arterijske tromboembolije pri 75% mačk, ki so prejemale samo aspirin v odmerku 81 mg na 3 dni. Povprečni čas ponovitve pa je bil torej 128 dni. V primerjavi s Plavixom, torej mačke, ki so prejemale samo Plavix, klopidogrel, pri njih se je ponovila arterijska tromboembolija v 36% primerov, medijani čas ponovitve je bil pa skoraj še enkrat višji, slabo leto dni. Poleg prej omenjenih antikoagulantov, torej nefrakcioniranega heparina in pa low molecular weight heparin, za parenteralno rabo imamo trenutno na tržišču tudi peroralne antikoagulante. Ti pač torej cilja na koagulacijsko kaskado, torej to je serija dogodkov, ki pač vodi v formacijo fibrinskih strdkov. In vplivajo torej pač na strjevanje krvi, tako da inhibirajo določene faktorje koagulacije, nam verjetno sem znanje Xarelto oziroma z učinkovino rivaroxaban. Ta je pač trenutno opisan kot varno in dobro tolerirano zdravilo pri mačkah in kako deluje dejansko tako, da se direktno veže na faktor 10A, ki je pač odgovoren za pretvorbo protrombina v trombin in potem pretvori fibrinogen v fibrin. Uporablja se v odmerku 0,5 do 1 mg na kilo peroralno na 24 ur, podoben oralni antikoagulant je apixaban, vendar je nekoliko manj raziskan. Lahko menim še trombolitike, sicer mnenja za uporabo so sicer zelo, zelo mešana. V osnovi se jih ne priporoča zaradi številnih stranskih učinkov, ki so pač mnogo pogostejši kot pri uporabi antikoagulantov in antitrombotikov. Zdaj, kaj dejansko so, pač so zakaj so jih razvili, da olajšajo v bistvu lizo trombov, povezanih s tem obolenjem, s ciljem ponovno vzpostaviti pretok skozi krvi skozi obstruirane žile. Kaj pa se dejansko lahko zgodi, je, da pač poslabšajo reperfuzijsko poškodbo. Pojavijo se tudi stranski učinki krvavitve. Naj bi jih sicer lahko dajali v akutnih epizodah, torej ko je minilo manj kot 6 ur od prve epizode arterijske tromboembolije, vendar je res potrebno dobro razmisliti o stranskih učinkih. Tudi njihova uporaba je dejansko pri živalih premalo raziskana, da bi lahko rekli, da so pri arterijski tromboemboliji zares učinkoviti in vredni tega tveganja. Še naprej je potrebno tudi v tem obdobju spremljati bolečino, temu primerno prilagajati protibolečinsko terapijo. Pri večini mačk je stopnja bolečine očitno manjša po nekje 24 do 48 urah. Na tej točki ponavadi že zadošča buprenorfin, ta se uporablja tudi pri mačkah z blago izraženo arterijsko tromboembolijo ob prvi predstavitvi. Potrebno je tudi evaluirati splošno terapijo, po potrebi prilagoditi tekočinsko terapijo, morebitno korekcijo hiperkalemije, ki se je pojavila pač v času reperfuzije. Takoj, ko je pač pacient stabilen in je bolečina pod kontrolo, je pa priporočljivo začeti z neko pasivno in osnovno fizioterapijo. Zdaj, v dolgoročno obvladovanje ni praktično nič novega, razen to, da v bistvu naslovimo tudi torej terapiranje primarnega vzroka oziroma kontrolo srčnega popuščanja, preprečujemo torej reembolizacijo in pa nudimo ustrezno nego in podporo za čimprejšnje okrevanje prizadetih okončin po tromboembolični epizodi. Prva kontrola naj bi bila po nekje 3 do 5, 7 dneh po odpustu iz hospitalne oskrbe. Ta vključuje pregled distalnih okončin z znaki nekroze, odvzem krvi, kontrole elektrolitov, ledvičnih vrednosti. Pogovorimo se z lastnikom o uspešnosti dajanja peroralne terapije, oceni se izboljšanje nevromuskularne funkcije in pa kardiološke funkcije. Kontrole zatem sledijo nekako na 1 do 3 mesece, odvisno od same stopnje bolečine, kako stresna je mačka in kako takšen pregled vpliva na njo. Priporoča se tudi, da lastnik še naprej spremlja frekvenco dihanja v mirovanju oziroma spanju. Jasno je tudi, da take mačke potrebujejo terapijo, ki preprečuje ponovitev embolusa. To se po literaturi pojavi pri nekje 25% v mačkah. Možnosti je, kot že prej opisano, precej. Trenutne smernice nekako opisujejo kombinacijo antitrombotične terapije, kot je klopidogrel, torej Plavix, z antikoagulantom, kot je rivaroxaban. In nedavna študija, ki je vključevala tako mačke, visoko rizične za arterijsko tromboembolijo, torej ki še niso razvile arterijske tromboembolije, in pa mačke, ki so že imele arterijsko tromboembolijo in so prejemale to dvojno terapijo, se je pojavil oziroma ponovila arterijska tromboembolija pri 16,7% mačka, ki so prejemale to dvojno terapijo, torej klopidogrel in pa rivaroxaban. V bistvu medijano preživetje pa je bilo kar 502 dneva za mačke z arterijsko tromboembolijo, kar je pač precej vzpodbudno. Poleg tega v tej študiji tudi nobena mačka, ki je bila visoko rizična z arterijsko tromboembolijo, torej epizode še ni doživela in je pač preventivno prejemala to dvojno terapijo, ni na novo razvila arterijske tromboembolije. Torej, še nekaj o fizioterapiji. Ustrezna pač fizioterapija je zelo pomembna pri teh mačkah z arterijsko tromboembolijo. Na začetku ta vključuje pasivni razpon gibanja, segrevanje nog, če to pacient prenese. Pacienti v hospitalni oskrbi ponavadi ostanejo 2 do 5 dni, vendar pa je pričakovati, da bo vidno izboljšanje v nevromuskularni funkciji in gibljivosti nekako v intervalu 2 do 6 tednov. Poleg tega se je potrebno zavedati, da se distalna nekroza ekstremitet, suha gangrena in pa retrakcija mišic razvijajo pri nekako 5% mačk, ki so kazale prvotno spontano resolucijo. To lahko vodi tudi v nujnost amputacije okončine. Nujno za take mačke je tudi zmanjševanje stresa in neko primerno okolje za njih. Torej, ko slišimo izraz arterijska tromboembolija, nas večina veterinarjev verjetno pomisli na precej slabo prognozo. Temu primerna je tudi statistika. Ta literatura opisuje, da je nekako do 90% takih mačk ob prvem sprejemu evtanaziranih. Zadnje študije, kakorkoli, pa s primeri pridobljenimi predvsem iz klinik, ki imajo pač hospitalno oskrbo, opisujejo, da naj bi bilo povprečno slabih 40% mačk z bilateralno paralizo okončin bilo odpuščenih iz hospitalne oskrbe po prvi prezentaciji z arterijsko tromboembolijo. Če mačka preživi to prvo epizodo arterijske tromboembolije in je v domačo oskrbo odpuščena s primernimi oralnimi zdravili, je lahko pa čas preživetja dejansko daljši, kot smo to prvotno mislili. Torej, retrospektivne in prospektivne študije v bistvu kažejo, da je lahko čas preživetja tudi do nekje 350 do 500 dni in kot že omenjeno, uporaba rivaroxabana in klopidogrela daje najdaljši čas preživetja. Prognostični faktorji so že številni, nekaj sem že o tem govorila. Vmes zelo pomembna je stopnja bolezni ob samem prvem sprejemu živali. Živali, ki imajo ohranjeno v bistvu motorično funkcijo ob sprejemu ali pa prizadeto le eno končino. Te, ki imajo prizadeto eno končino, imajo pač mnogo boljšo prognozo, do nekako 70% jih preživi do odpusta. Slab prognostični faktor naj bi bila tudi nizka rektalna temperatura, potem klinični znaki, ki pa v bistvu so povezani z boljšo prognozo, so pa rožnata barva blazinic, če je prisoten analni tonus, premikanje repa, normalna telesna temperatura, primerno dihanje, odsotnost srčnega popuščanja in pa mentalna neprizadetost živali. Na splošno velja torej, da za tako mačko ključnih prvih 24 do 48 ur po epizodi arterijske tromboembolije, in če v tem obdobju ni izboljšanja v samem počutju živali, prisotnosti pulza na prizadeti okončini, je potrebno razmisliti o evtanaziji mačke oziroma eventualno o amputaciji okončine, če je prizadeta samo ena okončina. S tem bom zaključila, če ima kdo kakšno vprašanje, če ne pa se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala. Pa nasvidenje.